Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Kuten tunnettua, lähetyshiippakunnan seurakuntalaisista suurella osalla on erilaista taustaa Suomen eri hengellisissä liikkeissä. Kodin lähetyshiippakunnasta ovat löytäneet niin monet viidesläisen herätysliikkeen jäsenet, lestadiolaiset ja evankeliset. Tausta on körttiläisissä ja osa muistelee kesäpäiviä Parikanniemen säätiön orpokotijuhlilla ja niin edelleen. Tästäkin syystä, vaikka koti olisi löytynyt toisaalta, niin monia kiinnostaa, mitä rakkaissa herätysliikkeissä tapahtuu. Vaikka ihmisiä on tullut hyvin erilaisista taustoista ja toisaalta ihmisiä vailla mitään erityistä hengellisen liikkeen taustaa tai edes kosketusta kristilliseen uskoon, niin etenkin Suomen Luther-säätiön alkutaipaleella vastuunkantajien hengellinen tausta oli usein vahvasti evankelisessa liikkeessä, sen teologiassa ja hengellisissä painotuksissa. Kirkkaan vanhurskauttamisopin ja sakramenttiopin teologia oli keskeisiä korostuksia ja hengellistä elämää korostavia asioita. Voisi sanoa, että tuttu ja turvallinen Jumalan tekoihin ankkuroiva luterilaisuus. No, tästä historiallisestakin yhteydestä johtuen on ollut kiinnostavaa seurata tapahtumia myös kansankirkon puolella ja herätysliikkeissä. Samoin aina välillä kuulee kysymyksiä herätysliikkeiden ja kansankirkon tilanteesta ja ratkaisuista, vaikka fokus on lähetyshiippakunnalla vahvasti omissa haasteissa. Kyllä se kysymys aina toisinaan kirkkokahvipöydässä tulee vastaan. Oma mielenkiinto aiheeseen on tuonut se, että olen tutkimustyössäni viettänyt reilun vuosikymmenen Simo Kivirannan teologian ja erityisesti kirkko-opin äärellä. Simo Kiviranta alkaa olla nuoremmalle polvelle tuntematon henkilö, mutta hän oli 1900-luvun viimeisenä vuosikymmeninä vahva teologinen vaikuttaja Sleyssä ja laajemmin Suomen kirkollisella kentällä. Niin yliopistossa, herätysliikkeessä kuin kansankirkon erilaisissa komiteoissakin. Emerituspiispa Eero Huovinen kutsuukin Kivirantaa nykyevankelisen liikkeen vahvaksi suunnannäyttäjäksi ja harmaaksi eminenssiksi. Kiviranta kävi omaa kipuiluaan suhteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja siksi on ollut kiinnostava peilata asiaa myös aikamme pohdintoihin asian äärellä. Itselläni on myös nuoren aikuisena ollut aktiivinen linkki Sleyn toimintaan. Niin, johtuen historiallistakin linkistä, kuten todettua, olen saanut lähetyshiippakunnan seurakuntia kiertäessäni säännöllisesti vastaan tämän kysymyksen, että mikä on lähetyshiippakunnan ja Sleyn teologinen ero? No, tähän ei ole ihan helppo vastata yksiselitteisesti. Etenkään Sleytä ja sen mahdollisia erilaisia painotuksia en tunne niin sanotusti sisältäpäin, ja siksi tarkkuus voi laskea. Olen kuitenkin uumoillut kysyjille seuraavalla tavalla. Olen kysyttäessä kuvannut asiaa, että oma kuvitelmani on se, että jos lähetyshiippakunta ja Sleu aloittaisivat yhteisen rakennusprojektin lähetyskentälle Mustanaamion mailla Bengalissa, niin ei olisi varmaankaan mitään isompia teologisia kysymyksiä selvitettäväksi. Varmaan jokunen kirkollisen praksiksen kysymys löytyy. Mutta raamatullinen ja luterilainen perusta, tunnustus on yhteinen. Jopa julistuksen painopisteet ovat yhteisiä. Sama, voisiko sanoa, Hedbergiläinen tunnepilkahdusten sijaan Jumalan armotöihin ankkuroitua hengellisyys sanassa ja sakramenteissa on ollut alusta saakka lähetyshiippakunnan keskeisiä korostuksia. Siksi ihmisen onkin ollut niin helppo toisaalta joskus elämäntilanteen tai kotipaikan muuttuessa mennä esimerkiksi Sleyltä lähetyshiippakuntaan tai toisinpäin. No, vastaukseni on jatkunut siten, että oikeastaan ne erot tulevat vasta, kun tarkastelemme kirkko-oppia ja Suomen erittäin kummallisessa tilanteessa suhdetta kansankirkkoon. Tämä tuo eteen kummallisia kysymyksiä, joista olisimme Bengalissa vapaita. Ne toisaalta tuovat eteen tilanteita, joissa näyttää, että olemme kauempana toisistamme kuin todellisuudessa olemmekaan. Koska Sleyv joutuu, saa, pystyy. Valitse tähän mieleisesi sana, niin se on vielä jotenkin yrittää toimia kansankirkon rakenteiden sisällä, ainakin jollain tavalla. Meillä lähetyshiippakunnassa taas ne ovat menneet jo, ne ovat jo kiinni ajat sitten, mutta samalla olemme teologisesti vapaita. Jotkut ovet ovat menneet kiinni, mutta toisaalta herätysliikeväen kysymykset tuntuvat jo hiukan kummallisilta. Kuinka monta kertaa kuussa paikallinen kirkkoherra tai piispa antaa yhteisön viettää ehtoollista tai antaako ollenkaan? Niin edelleen. Ollaan toisenlaisessa tilanteessa. Nyt Sleyn kotimaantyön johtajalta on ilmestynyt uusi kirja Murtunut Kristuksen ruumis, jossa ollaan erityisesti kirkko-opin äärellä. Olen hieman epävarma, missä määrin kirjaa voi lukea jonkinlaisena laajimpana kannanottona tai kuvauksena Sleyn teologiasta, mutta sen kai nyt uskaltaneen sanoa, että vähintään se piirtää nykyisen johdon maiseman esille. No, tämän kirjan äärellä vahvistui oikeastaan edellä kuvaamani oletukset. Kirjaa lukiessa tulee useimmiten olo, miten yhteinen onkaan teologia ja samankaltainen perusta. Ei mitään haastetta lähteä bengaliin. Toisaalta sitten ilmenee myös kysymys juuri tämän kirkko-opin äärelle. Ikään kuin yhtäkkiä tutun luterilaisen maiseman keskelle ilmestyykin jotain, josta joutuu hiukan empimään, että hetkinen, että mikäs tuo nyt on tai mistä tuo suuntaviiva ilmestyi. Yritän tässä jaksossa hiukan pysähtyä näiden huomioiden äärelle. No, kirjaa lukiessa kaikenlaisia harakanvarpaita tarttui kirjan laitaan. Tässä jaksossa tarkoitukseni ei ole käydä läpi kokonaisuudessaan kirjaa. Enemmänkin yritän tarttua niihin yksittäisiin kohtiin, joissa kirkkoteeman käsittelyn kannalta koen tärkeäksi nostaa esille ymmärtääksemme tilannetta. Siten tässä ehkä hiukan harmillisesti korostuu myös ne tietyt kriittiset huomiot kirjan äärellä, mikä on tietysti harmillista. Ennen kaikkea yritän samalla selventää myös itselleni, missä mennään ja mahdollisille kysyjille, että mitä huomioita tarvaisen kirjasta voidaan tehdä. Sillä varmasti kirja tulee herättämään paljon kiinnostusta ja sen antia pohditaan niin evankelisen liikkeen kuin lähetyshiippakunnan kirkkokahvipöydissä. Mutta jotain yleistä. Ensinnäkin tarvaisen kirjalla on paljon hyviä anteja. Se piirtää esiin yleismaisemaa ja kirkon matkaa ensimmäistä sukupolvista nykyiseen päivään. Toki ensimmäisten vuosisatojen jälkeen on voitu vain pistemäisesti pysähtyä esimerkiksi reformaation tilanteeseen. Joka tapauksessa ensimmäisten vuosisatojen maiseman kuvaus ja kirkkoisen tekstin käsittely on hyödyllistä tutustuttavaa. Tarvaisen yleiskuvausta on kiinnostavaa lukea. Toki aina varmaan löytyy isompia ja pienempiä nyansseja, jotka saattaisi ilmaista jotenkin toisella tavalla. Puhutaan vaikka apostolin kirjeen ajoituksesta johonkin tai jonkin yksittäisen kirkkoisän tekstin käsittämiseen tai vastaavasta. Mutta oikeastaan isommat huomiot koskevat nimenomaan kirkko-oppia. No, siitä Tarvaisen kirjassa nousee kauniilla tavalla esiin seurakunnallinen todellisuus. Eklesia, sanan ja sakramenttien yhteisönä. Hän kuvaa näin. Kun sanomme, että kirkko on Kristuksen ruumis, tarkoitamme, että kirkko on se, jonka kautta ylösnoussut Kristus on maailmassa läsnä, nähtävissä ja saavutettavissa. No, en toki muuta odottanutkaan, mutta pääasiallisena huomiona oli yhteinen jaettu usko siitä, miten kirkko niveltyy juuri näiden pyhien lahjojen ääreen. Tämä on yhteinen jaettu perustodellisuus, jolla kirjan kautta piirtyy esiin. Varhaisen kirkon äärellä Tarvainen myös korostaa sitä, että sen yhteyden siteet olivat apostolinen usko, sakramentaalinen elämä ja myös apostolinen virka, joka hoitaa pyhiä lahjoja. Tarvainen nostaa esiin Augustiinuksen ja patristisen ajan löytönä, ettei kirkko ole jonkinlainen parempien kristittyjen sisäpiiri. Ja tämä on tietysti ihan totta ja luterilaista. Kysymys sitten tietenkin seuraa, että miten asiaa sovelletaan nykypäivänä, minkälaisia johtopäätöksiä siitä tehdään eri tilanteissa, miten tuo havainto ymmärretään. Tarvainen toteaa, että kätketyn kirkon jäsenyys, eli todellinen osallisuus Kristuksen ruumiissa, ei ole rajoitettu yhteen kirkkokuntaan tai paikallisseurakuntaan, vaan juurikin, että siellä missä ovat nämä lahjat tarjolla. Kirkkoisien kanssa on toki aina se haaste, että miten laajalti pystyy käsittelemään ja toisaalta miten saada olennaiset nostot laajasta asiasta. Tässäkin ohjelmasarjassa olen herra jos toisen kamppailut tämän kysymyksen kanssa. Kun kirja pohtii kirkko-oppia, niin toki lienee ymmärrettävää, että se supistuu muutamiin nostoihin tätä teemaa koskien. Mutta ehkä se kysymys juuri onkin eniten se, että miten vahvasti niitä myöhemmin sovelletaan kansankirkolliseen tilanteeseen Suomessa. Palaan tähän hiukan myöhemmin. Nyt yksi itseäni hiukan hämmentävä juttu liittyy uskonpuhdistuksen kuvaukseen, uskonpuhdistuksen tulkintaan. No toki teologi löytää omaan korvasyyhynsä aina monenlaista, jotka ehkä sanoittaisi jotenkin toisin. Joistakin viitteenomaisista kohdista jää kysymys, mitä tai ketä sillä tarkoitetaan, kun vaikka varoitetaan, että Kristusruumis kuvan liiasta korostamisesta kirkko-oppia käsiteltäessä, tai mitä ihmettä tarkoittaa temppeliteeman kokoon kursiminen osaksi evankeliumeita, tai Ignatiuksen kirjeen Rooma-huomiot. Itse asiassa tulee mieleen, että useassa kohdassa tuli muutenkin esiin ehkä sanoisinko turhan myönteinen Rooma-käsitys. Olisi mukava hiukan opponoida niitä tiettyjä kohtia. Mutta isoin kysymys toki kirjassa on tämä kirkkokysymys. Mutta täytyy lukea kirjaa melkein se 160 sivua, että ensimmäisen kerran hieman kulmakarvat nousivat. Tarvainen määritteli kirjassaan kirkon olemusta, sen apostolisuutta, ykseyttä, pyhyyttä. Ja hän sanoi näin. Nopeasti arvioituna reformaation seuraukset kirkon ykseydelle, katolisuudelle ja apostolisuudelle ovat ilman muuta olleet vahingollisia. No, minun on hankala ymmärtää, että luterilainen teologi kirjoittaa näin. Valitettavasti kuvauksessa melkein tuntuu, että kirjoittaja on nielaissut joidenkin roomalaisten apologeettojen karikatyyrin. Ikään kuin reformaatio olisi jotenkinlainen syy kirkon rikkinäisyyteen. No ajattelin ensin, että onko tämä ikään kuin luvun alussa tällainen olettamus, josta sitten kirjoittaa myöhemmin vastaa, että tämä nopea arvio ei pidä paikkaansa. Mutta tätä jää kyllä turhaa odottamaan. Ja tätä tulkintaa jonkinlaista reformaation valuvikaa kirjoittaja korosti vielä antamissaan haastatteluissa. Jäi hämmentynyt olo. Siis kyseessä on eräänlainen perspektiivin vaihto. Edellä on kauniisti puhuttu siitä, kuinka olennaista on kirkon perusta totuudessa, teologisessa ykseydessä ja Jeesuksen antamissa lahjoissa. Iloisesti sain myöhäille lukea, että ei kun vaan bengali yhdessä. Meillä on ihanalla tavalla sama perusta. Kuitenkin tässä kuvassa reformaatiossa tämä edellä kuvattu todellisuus jotenkin haipuukin taustalla olevaksi kysymykseksi. Ja olennaista olisi kirkon ulkonainen yhteys vailla teologista ykseyttä. Reformaation taakaksi taas jätetään Rooman langettamista kiroustuomioista välittämättä kirkon yksöyden rikkominen. Olen hämilläni. Siis tietenkin kirkon yksöyden haavat ovat vakava asia. Ja ymmärtäisin ehkä vielä sen, että jossain niin kuin ulkonaisessa mielessä voidaan ajatella, että reformaation seurauksena kirkon ulkonainen ykseys ja katolisuus saivat särön. Mutta se, että Tarvonen listaa mukaan apostolisuuden, herättää ihmetystä. Kysymyshän enemmänkin oli juuri siitä, että jos ulkonaisen yhteyden säilyttäminen ja apostolisuus ovat ristiriidassa, niin kuinka silloin toimitaan? Ja reformaattorit valitsivat, että jos täytyy valita skisma tai heresia, niin valitaan skisma. Harhan alle ei voi suostua. Kirkko ei voi luopua apostolisuudesta. Mieluummin luovutaan paikalliskirkon piispoista kuin apostolista. Ja tavallaan tähän samaan perusproblematiikkaan palataan uudestaan ja uudestaan. Nyt suurimmaksi osaksi Tarvaisen eklesiologia on, siinä on hyvin tutun kuuloinen korostus. Vaikka kirkko on salattu, niin näkymättömässä kirkossa ei jaeta näkyviä sakramentteja. Siis pääosin ohjataan siten jatkuvasti konkreettisesti pyhien asioiden yhteyteen, seurakunnan yhteyteen. Mutta tuntuu, että juuri kansankirkon synkkä varjo tuo ainoana tähän poikkeuksen. Koska vaikuttaa siltä, että tämä menee eri tavalla oikeastaan kuin muuten kirjassa puhutaan paikalliskirkon jäsenyydestä. Siis toisaalta Tarvainen kuvaa tutuin tunnustuskirjojen sananparsin, että kirkollisen yhteyteen vaaditaan opin ja sakramenttien puhtaus. Vääriä oppeja vastaan tulisi taistella, mutta kaikki ajatukset uudeksi kirkoksi rakentumisesta täytyisi torjua jo alkuvaiheessa ja keskittyä, ne sanoo näin, kirkon ykseyden varjeluun. Jälleen ikään kuin kirkon ykseys rakentuukin ratkaisevalla hetkellä eri tavalla kuin teologian kautta, sanan ja sakramenttien välityksellä. Tai että mahdollisessa erkaantumisessa kadotettaisiin jotakin kirkon ykseydestä teologiasta välittämättä. Niin sitten tämä asetelma tuo ainakin tälle lukijalle erikoisen lukukokemuksen. Siinä ikään kuin ristiriidassa ensin määriteltävä luterilainen kirkkooppi, joka kuitenkin ikään kuin ymmärretään eri tavalla tai se katsotaan tällaisen kansankirkon prisman läpi. Siis ankkuroidutaan kansankirkkoon silloinkin, kun Tarvainen toteaa, että kaikki ne asiat, jotka hän kirjan alussa määrittelee yhteyden siteeksi, ovat murtuneet. Siis hän totesi, että varhaista kirkosta, että sen yhteyden siteet olivat apostolinen usko, sakramentaalinen elämä ja myös apostolinen virka. Ja yhteys näissä on rikkoutunut evlutkirkon sisällä. Mutta hän kuitenkin ajattelee, että tulisi vaalia ulkonaista ykseyttä. Ja tässä on huomaamatta teologinen ykseys vaihtuu ulkonaiseksi. Huomaan Tarvaisen tekstin äärellä peilaavan sitä jatkuvasti lähetyshiippakunnan ratkaisuihin ja samalla evankelisen liikkeen kivirannan ajatteluun. Johtopäätöksenä voi todeta, että lienemme kirkko-opin perusintentiosta samaa mieltä. Perusraami ja kysymykset ovat samat. Sama fokusoiminen jatkuvasti kirkon tuntomerkkeihin ja toisaalta erilaisen keskeneräisyyden sietäminen. Olemme vain eri mieltä siitä, että missä kulkee perimmäinen raja. Omasta näkökulmasta tämä on ainakin se yksi kysymys, joka jää mielestäni vastaamatta kirjassa. Kirkon murtuneisuus muuttuu todellisuudeksi, jossa sen sietämisestä tulee sellainen itseisarvo, että katoaa ikään kuin se takimmainenkin raja suhteessa kansankirkkoon. Siis toisaalta teologia sinänsä on selkeä evankeliumin julistamisesta ja sakramenttien toimittamisesta, mutta juuri tämän Suomen paikalliskirkon suhteen onkin jostakin syystä niin, että siinä yhteydessä on vain pysyttävä, vaikka kaikki kirkon teologiset määreet ovat jo kadonneet. Kirjoittaja vihjaa joistakin, jotka laittavat vaatimukset kirkon tuntomerkkien suhteen tiukalle. Tämä tuodaan esiin ikään kuin kritiikkinä. No en tiedä, keihin tässä viitataan, mutta eikö jokaisen yhteisön syvä pyrkimys tulisi olla kohti suurempaa selvyyttä ja kirkkautta kirkon tuntomerkeissä? Niissä välineissä, joiden kautta Jumala maailmassa toimii. Juuri silloinhan me asettaudumme Hedbergin tavoin tunnepilkahdusten sijaan pitävälle ankkuripaikalle. Mutta ilman muuta niiden äärellä eletään heikkouden keskellä. Lutherkin kuvaa sitä, että toisilla nämä tuntomerkit ovat puhtaampana kuin toisilla. Mutta vähän mietteliäksi saa taas lausahdus siitä, että jotkut asettavat vaatimukset liian koviksi. Tietenkin kirkkoille ajassaan heikkouden keskellä. Mutta silloin juuri meidän inhimillisen heikkouden sijaan katsotaan Jumalan lahjoihin. Julistus ja sakramentit pitävät kirkon hengissä. Siis samalla on selvää, että vaikka ajatus vaikkapa oikeasta opista tuntuu nykyaikana hurjalta, miten joku voi sanoa niin. Mutta niin vain luterilaisessa kirkossa pastorit ovat sidottuja julistamaan tietyn opin mukaan. No onko jotenkin epäilyttävää vaatia pastoreita julistamaan tämän oikean opin mukaan? Mikä on vaihtoehto? Jos ei oikeaoppinen, niin voiko se olla harhaoppinen? Tai riittääkö sinne päin? tuntuisi julistuksen ohjeeksi hiukan epätyydyttäviltä vastauksilta nekin. Siksi luterilaisuuden sydänääniä ovat juuri tuntomerkit ja niiden puhtauden vaatimus. Siellä, missä ei tarkata tuntomerkkien puhtautta, siellä hyvin nopeasti usein kirkon tuntomerkkien sijaan aletaan tarkata kristityn tuntomerkkejä. Ja silloin taas hedbergiläinen maisema, luterilaiset sydänäänet olisi hukattu. Tarvainen toteaa, että kirkon ykseys rakentuu yhteisestä uskosta ja sakramenttien jakamisen oikeudesta. Hän myös toteaa, että väärää oppia ja vääriä opettajia vastaan on taisteltava. Tästä on annettava kunnia Tarvaaselle. Hän ei yritä markkinoida sitä, ettei harhoihin tulisi puuttua. Ja on myös tiukasti kritisoinut vaikkapa kansankirkon piispojen ongelmia. Samalla Tarvainen kohtaa kysymyksen, jota sukupolvet aiemmin ovat käsitelleet ja jota muun muassa mainittu Simo Kiviranta paljon käsitteli. Joudutaan epäkiitolliseen tehtävään ja arvioimaan sitä, missä määrin Evlut-kirkossa toteutuu kirkon tuntomerkit. Vanha sanonta kuuluu, että konteksti määrittää diskurssin rajat. Ja sama tuntuu seuraavan myös tässä keskustelussa. Kuten nyt jo todettua moneen kertaan, niin luterilainen tunnustus määrittelee kirkon yksimielisyyteen riittävän saman opetuksen evankeliumista ja sakramenttien toimittamisesta. Tarvainenkin toteaa tämän useaan otteeseen. Kuitenkin, jälleen kun käsitellään kansankirkkoa, niin asetelma muuttuu. Hän tarjoakin parhaaksi ratkaisuksi tilannetta, jossa teologinen ykseys on kadonnut kirkon sisältä, jossa jälleen jää jokin muu ykseys. Hän sanoo näin. Paras vaihtoehto on nähdä kirkon elävän tilanteessa, jossa sen sisällä on kahdenlaisia seurakuntia. Sellaisia, joissa kirkon olemus toteutuu sen tuntomerkkien mukaan, sekä sellaisia, joissa näin ei tapahdu. Eli käytännössä kirkko, jossa on myös ei-kirkkoja, jossa tuntomerkit eivät toteudu. Ja tässä huomaan, että näkyy lähetyshiippakunnan kanssa on erilainen. Kirkolla on aina omat ongelmansa. Elämä on aina eri tavoin rupista, jokaisessa kirkossa. Mutta haaveena on rakentaa kirkkoa, jossa voi turvallisesti mennä mihin seurakuntaan vain. Ja se tarkoittaa myös, että ongelmien sanassa ja sakramenteissa on yritettävä puuttua. Eikä lähtökohtaisesti hyväksyä, että kirkkoon kuuluisi seurakuntia, joilla ei ole yhteyttä totuudessa ja rakkaudessa, kirkon apostolisessa perustassa. Ja tässä tuntuu myös helposti menevän sekaisin. Siis yhteys Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon, sen välineiden kautta ja toisaalta jäsenyyteen tietyssä paikalliskirkossa. Ja tässä kirjoittaja siirtyy toisinaan kuin huomaamatta, joka on ehkä kirjan isoin puute ja helposti hämäävä asia. Siis ensin puhutaan Kristuksen kirkon historiasta maailmanlaajuisena entiteettinä ja sitten siirrytään kansankirkkoon tai toisinpäin. Kun Tarvainen pohtii, miten käy, jos eroaa Suomen Evlut-kirkosta, hän sanoo sivulla 198, että ainakin erotessaan kirkosta katoaa siitä näkyvästä kirkosta, jolla on näkymättömän Kristuksen kirkon tuntomerkit hallussa, vaikka se ei olisi käyttänytkään niitä aina oikein ja viisaasti. No tässä kohdassa lähetyshiippakunnasta käsin joutuu hiukan kysyvällä mielellä jälleen. Korostus tuntuu hämmentävältä kaiken sen jälkeen, mitä on todettu ensinnäkin kansankirkon tilanteesta. Ja samalla siitä, että miten on kirjassa todettu, että eihän nyt tuntomerkkiä ja Kristuksen kirkon rajat ole sidottu Suomen Evlut-kirkkoon. Niin siis moni on saattanut lähteä kansankirkosta juuri sen tähden, etteivät tuntomerkit enää toteudu, jotta saisi seurakunnan ja lepopaikan sanan ja sakramenttien äärellä. Mutta Tarvaisen mukaan suorastaan katoaisi näkyvästä kirkosta. En usko, että hän todella voi tätä tarkoittaa. Itsessään lausunto olisi aika hurja. Toisaalta on kuitenkin todettu, ettei kirkon rajat kulje yksittäisissä paikalliskirkoissa. Tarvaisen mukaan kirkon jäsenyys ei ole velvollisuus, jos kirkko ei enää toimi todellisen kirkon tuntomerkkien mukaan. Sen jälkeen hän kysyy, Onko näin käynyt Suomessa tai jos on, miten laajasti? Ja tähän hän vastaa, tuskin. Olen pienillä harakan varpaillani kirjoittanut kirjan laitaan, että tässä ero Simoon ja meihin, siis Kivirantaan. Kun Kiviranta katsoo, että kansankirkon oikeellisuus sanan ja sakramenttien palveluksessa on pahasti vääristynyt, niin Tarvainen kuitenkin tässä vastaa, että tämä toteutuu. Tässä on varmaan se perusanalyysin ero näiden henkilöiden välillä. Ja tosiaan huomaan olevani jälleen hiukan epäkiitollisen tehtävän äärellä. Omassa työssäni olen halunnut välttää kansankirkon elämän käsittelyä, keskittyä positiiviseen rakennustyöhön ja kutsua ihmisiä omistamaan taivaan aarteita sanassa ja sakramenteissa. En haluaisi nytkään lähteä sen yksityiskohtaisemmin ruotimaan kansankirkon ongelmia ja tilaa. Ehkä voi vain peilata Tarvaisen omiin sanoihin, koska aika surullisen kuvan saa kansankirkosta ihan hänen omien tekstien pohjalta. Mutta jään lopulta kysyvälle mielelle Tarvaisen kirjan äärelle. Toisaalta kirkossa tulisi pysyä hänen mukaansa, mutta toisaalta sen teologinen baasis on murtunut ja hän näkee tämän asian. Tässä jännitteessä hän elää ja ymmärtää tästä nousevan kysymyksen, siis miksi tulisi elää kirkon keskellä, joka toimii väärin ja jonka suunta on katastrofaalinen. Ja tähän kysymykseen Tarvainen vastaa näin. Vaikka ounastelisin kirkon opetuksen olevan monissa seurakunnissa tärveltynyt, on oikea ja puhdas kirkko olemassa näkymättömänä mysteerinä. Näin sivulta 201. En tiedä, mitä tähän nyt sitten sanoisi. Siis kun näkyvät tuntomerkit katoavat silmistä, kirkko ei löydy enää sanasta ja sakramenteista, kirkon tuntomerkeistä. Kun niitä hakataan palasiksi, niin sitten on pakko nousta johonkin mystiikan sfääriin. Ja Tarvainen toteaa, että kirkosta eroaminen on mahdollista, mutta että patristinen aika, Luther ja tunnustuskirjat eivät ohjaa kristittyjä tekemään niin. No on tässä suhteessa hiukan kyseenalaista, että voiko näin todeta, vai onko riskinä, että monia tekstejä käytetään hieman niin sanotusti anakronistisesti. Käytetään jossain semmoisessa tilanteessa, mihin ne eivät kuulu ja missä maailman asento on eri lailla. Kirkkoisät ja reformaation ajan tekstit ovat syntyneet tässä suhteessa aika erilaisessa maailmassa. Nyt kuitenkin tiedämme, että maissa on useita erilaisia paikalliskirkkoja. Voi kysyä, että rohkaiseeko sitten mainitut tahot ehdoin tahdoin pysymään yksittäisessä tietyssä paikalliskirkossa. Ja vaikka se olisi luopunut raamatusta ja kirkon tunnustuksesta ja ohjaisi ihmisiä syvemmälle pois Jumalasta. Aika vaikea ajatella, että näin olisi. Sen sijaan se, mistä voimme päästä selvyyteen, on, mihin uskonpuhdistajat kehottaa. Siis jatkuvasti kysymyshän on syvemmälle ja tiiviimmin Kristuksen aarteisiin ja kirkon tuntomerkkeihin. Se on kristityn ja kirkon elinehto. Ei sinänsä jäsenyys tietyssä paikalliskirkossa. Näistä aarteista olisi pidettävä kiinni silloinkin, kun kirkon johto ohjaa harhaan. Selvää toki on, että uskonpuhdistajien mielessä ei ollut mikään uuden kirkon perustaminen. Samalla he olivat valmiit pitämään kiinni kirkon oikeuksista silloinkin, kun kirkon johto ei sitä suvainnut. He halusivat säilyttää kirkon apostolisuuden silloinkin, kun kirkon johto ohjasi siltä pois. He halusivat säilyttää yhteyden kirkon jatkuvuuteen silloinkin, kun erilaiset harhat eksyttivät kirkkoa oikealta tieltä pois. Kirkon pyhyys ei ole sen jäsenissä, vaan Kristuksen pyhissä lahjoissa. Olisi säilytettävä autuas evankeliumi silloinkin, kun kirkon johto sen kadotti tai kadottaa. Siitä kiinni pitäminen ei ole mitään apostolisuuden ja yksilön rikkomista, vaan se on kiinni pitämistä kirkon jatkuvuudesta. Silloin, kun kirkko on muuttunut lahkoksi. Ja lahkoksi kirkko muuttuu silloin, jos se luopuu Kristuksen sanasta ja hänen asettamistaan lahjoista. Siksi jos liikaa katsotaan tästä ulkonaisesta yksilöstä käsin, niin koko uskonpuhdistus menettää merkityksensä. Kiviranta toteaakin vanhassa tekstissään, että oliko uskonpuhdistus syntiä. Siis tähän päätelmään joudutaan, jos meiltä katoaa apostolisen sanan ensisijaisuus ja että kirkon yksiös on ennen kaikkea yhteyttä pyhiin asioihin, jotka yhdistävät myös meidät. Ei jotakin löyhää organisatorista yhteyttä ohi alttarin ja saarnastuolin. Siksi voisikin väittää, että Tarvaisin kirjan pohjalta on perin juuri syvimmiltään hiukan vaikea perustella uskonpuhdistustakaan, koska ulkonainen ykseys on niin merkittävä. Samalla kun kysytään näin, että miten uskonpuhdistus, niin lähtökohtaisesti nekin, jotka vakavasti painottavat ulkonaista yhteyttä, havahtuvat, että tietenkin uskonpuhdistus oli tarpeen, evankeliumi ennen kaikkea. No sama kysymys koskee myös tätä päivää. Tarvaiselle on annettava tunnustusta siitä, että hän selkeästi sanoutuu irti Evlut-kirkon ongelmista. Vaikka tässä ohjelmassa nyt on tullut esille kriittisiä näkökulmia, niin sydämen samalla täyttää syvä kunnioitus myös veljeen ja sisarten taistelua kohtaan, jota he ovat käyneet. Kyllä me kirkkotaistelua ymmärrämme. Samalla en voi olla ajattelematta, että on sellainen riski, että Tarvaisin kirja jää jo nopeasti vanhentuneeksi, koska niin suuri on se mylläkkä ja teologisen perusta rapautuminen Suomen Evlut-kirkossa. Niin siis varmasti on vielä monta yksittäistä paikkaa kansankirkossa, jossa valot ovat päällä. Mutta laivan suunta on selkeästi irti Kristuksen kirkon tuntomerkeistä. Systeemi ei enää tuota myöskään tunnustuksellisia pastoreita. Kysymys ei toki ensisijaisesti ole kirkon jäsenyydestä, vaan siitä, että irrottaudutaan niistä alttareista ja saarnastuoleista, joille ei voida mennä. Mutta mihin sitten voi mennä? Kirkko on Tarvaisen mukaan elossa, vaikka se yski ja ryskyttäisi kyyryssä ja sydän jättäisi lyöntejä välistä. No monenlaisen heikkouden keskellä elämme, mutta samalla jälleen voi kysyä, että miksi ihmisen täytyisi ehdon tahdon jäädä ikään kuin kärsimään kirkkoon. Ei Uuden testamentin kirkkokäsitys ole, että nyt meidän velvollisuutemme on olla piikkinä lihassa tai tikkuna silmässä. Tarvaisen mukaan toisen kirkon perustaminen luo organisatorisen eron ja johtaa näkyvän yksilön murenemiseen, vaikka sen jäsenet keskenään jakaisivat saman uskon. Kirkko opillisesti ja ekumeenisesti on tärkeää säilyttää mahdollisuus rakentavaa vuoropuheluun kirkon sisälle, ja etenkin silloin, kun uskon käsitykset eroavat toisistaan. No tuntuu taas, että tässä ratkaisevassa hetkessä Tarvanen taas valitsee ulkoisen yhteyden ilman yhteyttä apostolisessa opissa ja yksilöttä Jumalassa. Perusraami kirkko-opissa on sama, mutta sitten ratkaisevassa kohdassa todetaan, että vaikka kuinka nähdään kirkon teologian ongelmat, niin sen muurien suojassa on jotenkin pysyttävä, vaikka vieraana ja vailla yhteyttä. Ja tämän kirkossa pysymisen Tarvainen toivoo jatkuvan myös tulevaisuudessa. No, kuten nyt on tullut jo todettua, niin tätä tuumaillessani huomaa jatkuvasti tehtävän epäkiitollisuuden. Tarvaisin kirjan ääreltä olisi paljon hyvää Bengalin vietävää. Sinänsä kaikkein olennaisimmassa evankeliumissa. Siis en todella näe ratkaisevia eroja. Suhteessa kirkko-oppiin. Siinä tulee vastaan kysymykset. Oma käsitykseni on, että luterilainen perusta on yhteinen, mutta koska lähtökohtana on pysyminen kansankirkossa ja se tulkitaan kristillisen yksilön säilyttämiseksi, niin siis samalla kuitenkin joudutaan toteamaan, että kirkon yksiys on jotakin muuta kuin yhteyttä apostolisessa opissa, evankeliumin opissa ja sakramenteissa. Tarvainen toteaa, kirkon yksiyden vetoomus saa olennaisista opillisista kysymyksistä huolimatta pyrkimään kaikkeen kristilliseen yhteyteen, joka on mahdollista. Yhteistyötä voi olla ilman yhteistä alttaripalvelusta. Eli koska elämä on aina haurasta, tulisi hänen mukaansa suostua kirkkoon, jossa on erilaisia uskon käsityksiä. Eli kirkon käsitys tässä muuttuu jonkinlaiseksi ekumeeniseksi organisaatioksi, irrotettuna alttarista ja saarnastuolista. No näin voidaan varmaan ajatella, mutta en ehkä sanoisi sitä kyllä perinteiseksi luterilaiseksi kirkko-opiksi tai sellaisena markkinoisi. Siksi tämä kansankirkkokäsitys ja yhteys siihen ikään kuin jonkinlaisena vaatimuksena on se ongelmakohta, joka tulee oikeastaan jatkuvasti vastaan. Mutta heti kun zoomataan seurakuntiin, en todellisuuteen, niin on helppo löytää yhteys. Tarvanen toteaa, että kirkon todellisuus realisoituu paikalle seurakunnassa tai Jumalan palvelusyhteisössä. Ja ratkaisuna hän tarjoaa messuyhteisöjä, josta hän kuitenkin itse toteaa, ettei ne liity keskusjohdolliseen todellisuuteen, ei ole järjestysmuotoa, hiippakuntaa tai piispallista kaitsentaa, eikä seurakuntia voi kastaa. Mutta toki ymmärrät, että jos lähtökohtana on pysyminen kansankirkossa, niin ei varmaan muuta mahdollisuutta liene. No vielä hän kuvaa, että Kristuksen kirkkoon ei saisi tulla enää säröjä, jota jonkinlainen erkaantuminen kansankirkosta toisi. Mutta eikö säröjä jakautuminen ole jo tapahtunut, jos samalla todetaan, ettei yhteyttä sanan ja sakramenttien äärellä ole? On vähän erikoinen ajatus, että juuri uuden kirkon perustaminen veisi jonkinlaisia relativismiä, mistä Tarvainen varoittaa. Jos vaihtoehtona on se, että pysytään kirkossa, jossa teologinen yhteys on jo kadonnut ja sallittu kaikki teologinen relativismi. On hankala seurata logiikkaa tässä kohdassa. Lähetyshiippakunnan vastaus tilanteeseen on tietysti jo tiedossa. Katsomme yli vuosikymmen takaperin, että Suomessa on aika uudelle luterilaiselle kirkolle. Samalla jaan Tarvaisen ajatuksen, että kokonaiskirkon rakenteiden sijaan on keskityttävä seurakunnan elämään. Oikeastaan kirkon rakenteet ovat juuri sitä varten, että ne parhaimmillaan tukisivat seurakunteen elämää. Tarvainen toteaa, että yhteys näkyvään kirkkoon on tahdon lujuutta ja sitoutumista, vaikka se tosin on usein hengellisesti ja paikallisesti näkymätöntä ja monin osin toteutumatonta. Joo, siis jälleen kerran ajatus Kristuksen kirkkoon liittymisestä ja sitoutumisesta. Se on siis kaunis kutsu jokaiselle kirkolle, mutta kirkko löytyy niiden välineiden ääreltä. Ei kai meitä ole koko eksistenssillämme kutsuttu riippumaan kiinni yksittäisen paikalliskirkon elämässä. Siis Tarvainenkin toteaa, että miten Kristuksen läsnäolo tekee kirkon pyhäksi. Ja luterilaiset tunnustaa kyllä tämän corpus per mixtum-ajatuksen, siis se, että kirkkoon kuuluu aina niin pyhiä kuin myös jumalattomisen joukossa teeskentelijöitä. Mutta siitä ei seuraa, ettei asioilla ole väliä. Koska nyt ollaan kirkossa, jossa yhteys pyhiin asioihin on jo katkennut. Ei vain siitä, että jossakin nyt saattaisi olla jokin jumalaton pappi, jota ei tiedetä. No, ihan lopuksi. Tältä se tämän kirjan äärellä itselleni piirtyy. Siis on kauniisti puhuttu teologiasta, yksyydestä, apostolisuudesta, sanasta ja sakramenteista kaiken perusta. Paljon hyvää. Mutta ratkaisevalla hetkellä nämä kaikki siirtyy kuin syrjään. Ja olennaiseksi piirtyy jonkin ulkonaisen yhteyden säilyttäminen, vaikka samalla todetaan, että yhteys Jumalassa, alttarilla ja saarnastuolissa ja virassa on katkennut. Edelleenkin siksi kysyn, löytyykö mitään takarajaa evankeliumista eroamiselle? Mitä oikein pitäisi vielä tapahtua? Ja samalla tuntuu, kun pelätään liikaa, että mitä tapahtuu, jos lähdettäisiin evankeliumista. Mutta mehän olemme jo tilanteessa, jossa kirkko on luopunut perustastaan. Uskonpuhdistukselle ei riittänyt ajatus siitä, että ollaan vain jotenkin yhteydessä maailmanlaajan kirkkoon. Tarvittiin myös yhteys oikeisiin saarnastuoleihin ja alttareihin. Luterilaisuus painottaa vahvemmin oppitraditiota kuin vaikkapa Rooma. Oikea oppi, yhteys apostoleihin, on tässä suhteessa kansankirkon historiallista jatkuvuutta olennaisempi asia. Simo Kiviranta totesi aikoinaan näin. Me ainakin tahdomme uskoa, opettaa ja tunnustaa, että pyhä Raamattu on Jumalan aito ja ehyt ilmoitussana. Ainoasta pelastustiestä, Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulemisen, elämän, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta. Kun uskon puhdistuksen isät kaivoivat aikaisemman kirkollisen roinan alta apostolisen kirkon kirkkaan evankeliumin ja opin, he eivät tehneet syntiä, vaan pyrkivät juuri kristikunnan parantamiseen. Se ei ollut kirkollista unionismia eikä ekumeenista yhteenlaskua, vaan jumalallisen totuuden julistamista, että pääsisimme oikean kristillisen kirkon kaikkien tuntomerkkien esille saamiseen ja toteuttamiseen. Ja ongelmat esille tuotuaan Kiviranta palauttaa fokuksen perustaan. Uskon puhdistuksen perintöä seuraten Kristuksen työn, apostolisen kirkon oppiin ja evankeliumiin. Tämän säilyttäminen olisi myös tärkeämpää kuin jokin ulkonainen yhteys vailla teologista yhteyttä. Niin siis, osallisuus una sanctaan, yhteen pyhään, Kristuksen kätkettyyn kirkkoon, toteutuu oikeastaan aina konkreettisen paikalliskirkon kautta, paikallisen seurakunnan kautta. Eli tiettyjä teemoja nousee kirjassa, joista en voi olla samaa mieltä, mutta hyödyllinen kirja. Osaan ehkä ripauksen paremmin vastata kysymykseen, mikä on Sleyn ja lähetyshiippakunnan maisema ero, ainakin tämän kansankirkon kohdalla. Ja siksi oma rukoukseni on, että niin Sleyn kuin Laimin herätysliikkeen väen yhteisöt rohkaistuisivat menemään eteenpäin rohkeasti seurakuntina. Seurakuntina, jotka eivät enää alistu kansankirkon mahdollisten ehtoolliskieltojen ja muun vastaavan alle. Samalla tätä seuraa kysymys. Mistä saamme pastorit, kun kansankirkko ei niitä vihi, eikä väärin opettavien piispojen käsien alle tule edes mennä? Rukous myös toki on, että voisi löytyä yhteys lähetyshiippakunnan kanssa. Jos se kuitenkin syystä tai toisesta on liian hankalaa, niin toivomme, että voisi syntyä muu luterilainen kirkko, jonka yhteyteen voisi turvallisen mielen lähettää ihmisiä. Olennaisinta on, että Suomessa voisi olla mahdollisimman monta luterilaista seurakuntaa, jonka yhteydessä elää, tuntomerkkien äärelle, sana- ja sakramenttien lahjat omistaa. Kansankirkon luhistumisen ei tarvitse tarkoittaa luterilaisuuden luhistumista, mutta se vaatii paljon uuden opettelun. Mutta vaikka elämä on rupista, niin taivaan aarteet ovat tarjolla. Ja eipä sellainen olo, että kirkko oppii ja Kivirannan teologiaankin täytyy palata toisellakin kertaa. Mutta niistäpä teemoista yritän jatkaa joskus tulevaisuudessa, jos luoja suo. Siihen saakka, moi moi!